Může být povinné očkování pro seniory a vybrané profese cestou, jak zvládnout pandemii nemoci COVID-19? Jak přesně bude vypadat omezení společenského života ve Zlínském kraji? A o kolik zdraží kamionoví dopravci v Česku? Otázky pro podvečerní publicistiku. Stát zvažuje povinné očkování proti COVID-19 pro lidi nad 60 let. Návrh dnes podpořila Vládní rada pro zdravotní rizika, protože jde o koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii. Ani jednu dávku vakcíny zatím nedostalo zhruba 450 tisíc lidí 60+. Rada doporučuje povinné očkování také pro vybrané profese, jako jsou zdravotníci, sociální pracovníci, vojáci, policisté nebo hasiči. Návrh posoudí meziresortní komise a vláda by měla příští týden dostat stanovisko ministerstva zdravotnictví. Ve vysílání je teď Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a člen klinické skupiny COVID-19. Dobrý den.
Dobrý večer.
Je to povinné očkování pro lidi na 60 let a některé vybrané profese opravdu nezbytné? Lidé se teď očkují mnohem víc. Nestačilo by to k té 85% proočkovanosti, která je zhruba potřeba?
Tak ukazuje se, že ta cesta k 85% proočkovanosti je skutečně hodně pomalá a jde to velice pozvolna a zejména ty poslední procenta budou pravděpodobně trvat velice dlouho a ta proočkovanost je skutečně klíčová. Ukazuje se to například teď už i z Izraele, kde skutečně COVID už začíná se dostávat právě díky očkování pod kontrolu. Takže samozřejmě jakékoliv zvažování zavedeného nějakého mimořádného povinného očkování třeba pro vybrané skupiny nebo profese, takzvané profesní očkování, je něco, co by samozřejmě mohlo urychlit tu proočkovanost, aby jsme se dostali k té dané hranici a zároveň by bylo zacíleno na ty ohrožené skupiny anebo ty, které jsou vystavené vysokému riziku nákazy.
Proč právě očkování pro lidi 60+, jak jste došli k téhle hranici?
Tak obecně platí, že seniori jsou nejzranitelnější, ta účinnost očkování u nich klesá poměrně rychleji než u ostatních, mají celou řadu komorbidit a to je predisponující faktor potom pro ty závažné průběhy hospitalizace, JIP a úmrtí a to se neustále potvrzuje a samozřejmě proto ty seniori by měli být očkováni mezi prvními. A je to otázka, jestli věk 65 a 60, my jsme jako i Česká vakcinologická společnost a u většině podobných onemocnění to tak je, za tu rizikovou hranici se považuje 65 a více let, ale myslím si, že to není to podstatné, jestli to je 60 nebo 65, ale kolem tohoto věku samozřejmě to riziko je srovnatelně vyšší než například u mladého zdravého člověka.
Kdyby mělo to povinné očkování začít platit, aby to třeba pomohlo právě zahlceným nemocnicím?
Tak to je jenom otázka, jestli se to nakonec schválí nebo neschválí. Já nejsem schopen v tuto chvíli se vůbec vyjadřovat k tomu, jestli to někdo nakonec schválí nebo ne a od kdy už vůbec to bude platit. Ale je pravda, že třeba profesní očkování ve zdravotnictví je už velká skupina zdravotníků, kteří naopak to požadují a ten prostředek mimořádného očkování nebyl doposud vůbec využit a to je očkování pro mimořádné situace. Já už si nedovedu představit jinou mimořádnější situaci v tuhle chvíli, než je pandemie COVID. A například seniori v domovech důchodců už tuto chvíli jsou povinně očkováni proti pneumokokům. A samozřejmě COVID je teď daleko závažnější pro tyto seniory než ty pneumokoky a přitom mají povinnost očkování proti pneumokokům a o COVIDu se v této souvislosti nějakém mimořádném nebo případně pravidelném povinném očkování nemluvilo.
Takže právní rámec pro zavedení toho povinného očkování pro některé skupiny tu je?
Právní rámec tady určitě je, protože máme prostředek například se dá využít mimořádného očkování, který je uveden ve vyhlášce 537 z roku 2006 o očkování proti infekčním onemocněním a pokud se vyhlásí mimořádné očkování pro vybrané skupiny, tak z gesce této vyhlášky se automaticky stává povinný.
Od prosince by se měl taky zkrátit interval pro podávání těch posilujících látek ze 6 na 5 měsíců. To je tedy další skupina lidí na očkování plus lidé, kteří se nechávají očkovat až teď. Na to je potřeba očkovací kapacita zhruba 80 tisíc lidí denně. Máme ji?
No tak víme, že tady byly situace, kdy jsme byli schopni očkovat 140-150 tisíc.
To ano, ale máme ji teď? A dostatek personálu?
Tak personál i v době, kdy byl předtím, ten personál určitě je, ale je pravda, že nemáme ty velkokapacitní očkovací centra, ale ty byly zaplněny personálem, který byl. Takže i v době předchozích vln, kdy jsme měli plné nemocnice, pořád tady byl personál na to očkování. Takže já si myslím, že personál na očkování ano je, ale je jasné, že ty velkokapacitní centra v tuto chvíli nejsou tady tak dostupná. Na druhou stranu, proto je určitá prioritizace ten, kdo by měl dominantně si přijít třeba už ten pátý měsíc pro tu třetí dávku, a to jsme také třeba v doporučení vakcinologické společnosti uváděli.
A nebylo by lepší očkovat tou posilující dávkou všechny, kteří chtějí a mají tedy už 5 měsíců po té druhé dávce, a zvýšit tu kapacitu očkovacích center? Přece pro vývoj pandemie by tohle bylo asi nejlepší.
Tak technicky by to bylo určitě jednodušší říct, že každý, kdo má 5 měsíců, může už si přijít na tu třetí dávku. Nicméně tady cítíme, že jsou určitě rozdíly, a jak říká mladý zdravý člověk, určitě nepotřebuje tu třetí dávku tak rychle a tak intenzivně jako právě člověk s chronickým onemocněním, alebo ten senior, takže určitě by se mělo zabezpečit to, aby ty seniori to dostali přednostně.
Pak ovšem úplně nerozumím, proč nemohou jít na tu posilující dávku po 5 měsících už teď. Proč se čeká na 1. prosince? Přece čím dříve, tím lépe. Není každý den dobrý?
Ne, tak samozřejmě určitě ano. My, když to doporučujeme, tak narazíme teorii, že by se to mělo zavádět okamžitě.
A proč tedy až od 1. prosince? To je týden, kdy už by mohli být ti lidé teď zhruba, dejme tomu, 60+ očkování tou třetí dávkou.
Je to pravda, já dovedu pochopit, že například lidé, kteří jdou přes centrální rezervační systém, je není úplně jednoduché to nastavit z hodiny na hodinu, protože pak dochází k určitému prolínání objednaných lidí a pouštění těch front, a to chce nějaký čas, ale už nám běží i očkování bez registrací, a tam za mě to skutečně jde udělat téměř ze dne na den, takže ano, jako to u té bez té registrace na tom by se mělo asi to možnost urychlit, ale proč je to od 1. prosince, není dotaz na mě.
Znamená to, že na těch místech bez registrací tam mohou i lidé, kteří nejsou tedy starší 60 let a chtějí tu dávku už po 5 měsících?
No tak nejprve to musí být ošetřeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, aby to bylo umožněno tu po 5. měsíci už potom dávat.
A to ještě není.
A to mám pocit, že ještě tuhle chvíli není.
Ministerstvo zdravotnictví taky zvažuje úpravy karantény pro očkované proti COVID-19. Zřejmě budou muset na test, pokud mají pozitivně testovaného v domácnosti. Z hlediska šíření covidu asi určitě není logické, že teď, pokud se očkovaný je doma s neočkovaným nakaženým, tak jde normálně do práce. Jaký je názor klinické skupiny na tohleto? Jste proto, aby se to změnilo?
Ne, tak je potřeba rozlišovat dvě věci. Pokud bychom řekli, že člověk, který je očkovaný, je-li v kontaktu s někým pozitivním, tak musí mít stejné podmínky jako neočkovaný, a že riziko jeho nákazy je úplně srovnatelné jako u neočkovaného. Tím bychom popírali jakýkoliv efekt očkování, a to určitě pravda není. Ale to, co je podstatné, je, že my i jako i vakcinologická společnost jsme i doporučovali, že víme, že i očkovaný jedinec může onemocnět, a to znamená, že dejme tomu 5., 7. den od kontaktu by měl být otestován, jestli náhodou zrovna u něho nedošlo k takzvané průlomové infekci, ale nutně to neznamená, že celou dobu musí být v té karanténě, protože ten ochranný efekt očkování tady je, ale to testování by mělo probíhat, byli v kontaktu s někým pozitivním, tak i u očkovaných, a je-li to očkovaný, který má jakékoliv příznaky, tak tam samozřejmě testovat by se mělo také, protože mohlo zrovna u něho k té průlomové infekci dojít, a to se stává.
A bude tedy hygiena posílat po vytrasování právě i očkované ten 5. až 7. den na PCR test?
Já si myslím, že to je nejsprávnější postup, protože tím minimalizujeme právě to, že nám utečou někteří, kteří mají tu průlomovou infekci, tak za mě ano, mělo by se to dělat.
Vy máte být ve vedení nového Národního institutu pro zvládnutí pandemie, který má být k dispozici příští vládě. Kolik členů zatím má a měla by mít ta vaše skupina? To poslední číslo bylo 28, už je to jasnější?
Jasnější to je, je tam v tuto chvíli 32 členů a pravděpodobně dalších pár členů se bude přibírat a aby to bylo funkční, tak v tuto chvíli je to už rozděleno na různé pracovní skupiny, které se zabývají například analytickou skupinou nebo skupina, která se zabývá epidemiologií dané infekce nebo klinikou a léčbou, skupina imunologicko-vakcinologická a podobně podle odbornosti těch jednotlivých členů a samozřejmě potom ta vzájemná informovanost je mezi těmi všemi skupinami, ale v tuto chvíli takto početná skupina není jiné cesty, než je určité rozdělení do menších pracovních skupin, které každý budou řešit určitou problematiku a pak navzájem budou se informovat a hledat pak i společný konsenzus.
Už víte, kdy tuhle skupinu představíte?
Ne, tak to samozřejmě asi bude záležet potom, jakmile začne fungovat jaké nové vedení teda na ministerstvu zdravotnictví, ale v tuto chvíli ta skupina, dá se říct, už funguje. My se scházíme minimálně jednou týdně online a už celou řadu věcí si vyměňujeme, řešíme, předáváme si stanoviska a názory, takže ona už svou jakousi činnost začala, ale svůj jakýsi formální organizační rámec pravděpodobně získá až s novým ministerstvem, ale to jsou věci, které úplně v tuto chvíli já osobně neřeším.
Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a člen klinické skupiny COVID-19. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Zlínský kraj od příštího týdne omezí nejméně na 14 dní společenský život. Zakáže hromadné akce nad 100 osob venku i vevnitř, aby tak pomohl přetíženým nemocnicím. Hejtman s dalšími orgány kraje, včetně krizového štábu, požádá hygieniky, aby opatření vyhlásili. A právě zlínský hejtman za ANO Radim Holiši je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Jaké je tedy stanovisko hygieniků? Bude platit od pondělí to opatření?
Tak my jsme dneska na té epidemiologické komisi požádali o to, aby to provedli s tím, že jim doručíme žádosti nejenom podpořené radou Zlínského kraje krizovým štábem, ale i ze všech nemocnic, aby měli jasnou oporu v tom, do pátku zpracovat návrh opatření, které by zřejmě začaly platit od pondělka, tak abychom ten společenský život přibrzdili a bereme to, že přibrzdujeme to nejmenší možné, co můžeme z těch daných aktivit, které v kraji běží. To znamená, chceme zajistit, aby fungovaly firmy, aby šly k školy, aby šly služby a toto je to nejmenší, co teď pro naše nemocnice můžeme udělat.
Nemělo by to být ale obráceně, neměli by hygienici konat na základě epidemické situace a ne na základě toho, že o to žádáte, protože třeba hlavní hygienička Svrčinová říká, že krajské hygienata to mají kompetence a mohou rozhodovat samostatně a podle vývoje epidemie.
Přesně tak to je. My jsme k tomuto rozhodnutí hygienu tímto aktem vyzvali. Takže budou rozhodovat hygieny, tak jak jste to teď přesně řekla. My chceme, aby hygieny rozhodly a dáváme jim tímto maximální podporu, aby k tomu kroku se odhodlali.
A nemělo takové opatření přijít třeba i dřív, když patříte v tuhle chvíli mezi dva nejpostiženější kraje?
Tak podívejte, my už 14 dnů naspátek, nebo týden naspátek jsme udělali s hygienou společnou výzvu. Čekali jsme, jestli se to promítne v nějakém klesajícím počtu těch nově nakažených. Předtím jsme prakticky dva měsíce apelovali, aby lidé dodržovali, aby se očkovali. Nic takového nevedlo zatím k tomu vytouženému cíli, že se nám ta epidemie snižuje, právě naopak. Takže teď přichází další krok, který je nebo má za cíl snížit množství nemocných a snížit dopad té nemoci na stav našich nemocnic.
Uvažujete ještě o dalších opatřeních, kromě toho zrušení hromadných akcí nad 100 lidí?
Tak my počítáme s tím, že i ta vládní opatření, která teď od pondělku začala platit, by měla něco udělat. Bavíme se s hygienou, aby si vyhodnotila, jak funguje jejich práce. Mluvím teď o trasování, mluvím o karanténách ve školách. To jsou věci, které si hygiena by měla za nás jasně ve Zlínském kraji vyhodnotit, jestli přináší ten správný efekt. A předpokládám, že po tom týdnu, kdy ty opatření začnou platit, co se bavíme na konci dalšího týdne, tak budeme vyhodnocovat, jestli se daří tu epidemii zmenšovat nebo ne. To bude rozhodující.
Máte nějaký předpoklad nebo nějakou vizi, jestli to opatření pomůže nemocnicím, když jeho efekt vlastně uvidíme nejdřív za 20 dní?
My s tím opatřením přicházíme dopředu. To znamená, my víme, že do 14 dnů má ta trajektorie toho nejkritičtějšího scénáře do nemocnic přijít a my se právě nechceme bavit po hodině 12. My přicházíme před hodinou 12. a to je náš cíl, abychom s prominutím do té stěny opravdu s tím zdravotním systémem ve Zlínském kraji nenarazili.
V sobotu se ve Zlíně koná Vale d'Art velký rokový hudební festival, tuším pro nějakých 4000 lidí. Budete tam nějak speciálně kontrolovat, nebo budou se tam nějak speciálně kontrolovat třeba covid pasy a podobně?
Určitě je to na pořadatelích, aby jednoznačně prokázali, že všechny akce, které jsou teď v kraji organizované, splňují všechny podmínky. Takže budeme na tom jednoznačně do hygieny a na policii tlačit.
Je to tedy jen na pořadatelích? Vy to nějak jako kraj nebo jako policie to nebude kontrolovat?
Tak podívejte, kraj neřídí státní složky.
Myslím,
ani hygienu, ani policii. Takže předpokládáme, že ty apely, které ušly k hygieně i policii, byly a očekáváme, že k tomu přistoupí zodpovědně.
Radim Holiš, zlínský hejtman z ANO. Děkuju, hezký podvečer.
Moc děkuju a přeju všem klidný večer.
Rostoucí ceny pohonných hmot logicky jako první pocítili podnikatelé a firmy podnikající v dopravě. Podle ankety Sdružení dopravců Česmad Bohemia přes 50% mezinárodních kamionových firm očekává, že se v posledním letošním čtvrtletí dostanou do ztráty. Ve vnitrostátní dopravě je tenhle výhled ještě o něco pesimističtější. Český kamionoví dopravci proto avizují, že budou nuceni své služby výrazně zdražit. Ve spojení jsme teď s mluvčím Sdružení Česmad Bohemia Martinem Felixem. Dobrý den.
Dobrý večer.
Naznačily ty odpovědi ve vaší anketě také to, jak výrazně to zdražování kamionové dopravy bude vypadat? Jak výrazné bude?
Tak ono je to tam vždycky o dohodě zákazníka a poskytovatele té služby, nicméně to zdražení se bude muset rovnat zvýšení nákladů, protože doprava dělá s velmi nízkými maržemi, zhruba 1 až 3%, a jestliže to zvýšení nákladů je mezi 15 až 20%, tak lze očekávat zdražení stejné, po případě konec těch firm, které na ty ceny nedosáhnou.
Jak razantně ty náklady v tom posledním půlroce dotkly a co se na nich podílelo tam vzrůstu, kromě té drahé nafty?
Tak ono je to ta inflace, která se dotkla každého z nás, zdražení energií. To zdražení nafty je 30% od 1. ledna a nafta je vlastně 30% všech nákladů, tak tam je to významné. Kapalina AdBlue, kterou kamiony potřebují všechny ke svému provozu, tak ta vzrostla dokonce 4x. V neposlední řadě je to potom financování vozidel i jejich cena, ty vozidla taky jdou nahoru s cenou. A další problém, který není možná tak na první pohled vidět, je porušení těch dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy některé kamiony zůstávají stát třeba naložené, protože se to automobilka se třeba zavře, naopak někde se nedostávají, nejezdí plně vytížené, takže to je další z problémů.
Z toho, co říkáte, znamená to, že ty služby mohou třeba zdražit až o 50%?
Tak zatím předpokládám to zdražení okolo 20%, nicméně nevíme, jak se to bude vyvíjet. Třeba to s tím AdBlue, to byl opravdu případ, s kterým nepočítal nikdo v celé Evropě, protože vždycky ho bylo dost, stálo 4-5 korun jeden litr, najednou zmizelo z trhu a stálo 100 korun na stojanech, takže to jsou opravdu věci, které nikdo nepředpokládal.
Dostávají se někteří dopravci i do existenčních problémů právě kvůli tomu růstu nákladů?
Samozřejmě dostávají se, jsou to především ti menší dopravci, kteří mají horší vyjednávací pozici se svými zákazníky. To ostatně ta anketa ukázala také, že se jim nedaří promítnout to zvýšení cen do dopravy. A tam je problém z hlediska naší republiky především v tom, že ta doprava se asi uskuteční, když ti naši dopravci skončí, ale průměrný kamion českého dopravce do rozpočtu našich daních a odvodech přinese asi 800 tisíc korun ročně. Jestli to převezmou levnější dopravci z východu, tak ty tady pouze zaplatí mýto a za to zaplatí tak 50 tisíc, takže podstatně méně, takže i náš stát na tom prodělá, jestliže tu službu bude poskytovat někdo jiný.
Na konci roku je ta poptávka po té nákladní dopravě obvykle vysoká. Znamená to tedy, že ani ten vyšší počet zakázek nebude stačit dopravcům na to pokrytí rostoucích nákladů?
Ano, paradoxně ten počet zakázek není největší problém. Na to se dívají dopravci většinou optimisticky, ale problém je to, aby zakázka byla odjeta za cenu, která pokryje ty náklady alespoň s tou minimální marží.
Říká Martin Felix, tiskový mluvčí Česmadu Bohemia. Díky za váš čas, naslyšenou.
Hezký večer, naslyšenou.
Taková byla podvečerní publicistika. Věra Štychrová přeje hezký večer a těší se naslyšenou. Poslouchejte dál Český rozhlas. Za chvíli tu budou aktuální zprávy a můžete navštívit i náš web irozhlas.cz.